Ramybė broliams ir seserims. Maloniai sveikiname jūs čia Žilinsko dailės galerijos salėje susirinkusius brolius ir seseris Kristuje. Su užgimimo švente taip pat sveikiname ir visus televizijos žiūrovus. Biblijos tyrinėtojų draugijos leidykla televizijos žiūrovams pirmą kartą pristato TV žurnalą Biblijos istorija. Na, o Žilinsko dailės galerijos salėje tai jau 30-oji Biblijos istorijos laida. Šiandien mūsų laidos tema – minties gale. Taigi, norėčiau pakviesti mūsų laidos dalyvį Zenoną Širmulį, kuris yra Biblijos tyrinėtojų draugijos leidyklos steigėjas. Prašom. Taigi, priminsiu tema laidos minties gale.
Aš dar kartą sveikinu televizijos žiūrovus su krikščioniška Jėzaus užgimimo švente. Šių dienų taip vadinamoje krikščionybėje vyroja nepatiklumo šventajam raštui dvasia, o pasauliečių tarpe besiplečiantis ateizmas, žinoma, su pridengta forma. Visa tai susijęs su žmogaus mąstymu, o juk žmogaus proto funkcionavimas yra viena aiškiausių įrodymų žmogaus panašumo į kūrėją. Kokiam tikslui Dievas apdovanojo mąstymo galimybę? Visi suprantame, žmogaus proto funkcionavimui išsiskiria iš visų žemesnių Dievo kūrinių, įvairių rūšių. Žmogus sugeba įgyti žinių, bendrauti su žmonėmis, bendrauti ir su Dievu, mylėti jį, dalyvauti jo kūrybos darbe. Todėl žmogus gali būti apdovanotas amžinojo gyvenimo. Dievas kviečia ne gyvūnus mąstymui, pasvarstymui, bet žmogų. Ir skaitome iš pranašo Izaijo pranašystės 1 skyriaus 18 eilutę. Viešpats sako, eikite šiandien ir drauge pasvarstysime, esate paraudę nuodėmių, bet aš išbalinsiu jūs kaip sniegą, jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna.
Na, vis dėlto žmonija mažai masto. O jeigu ir masto, tai daugiau ar mažiau tai daro netinkamai, remdamiesi klaidingais pagrindais ar prielaidomis. Manau, jog visi sutiksite, kad mintis turi tokią galę, kuri nenusileidžia jokiai kitai esančiai visatoje, ypač kūrėjo mintis. Turbūt nedaugelis susimasto, kaip tai yra tikra. Nedaugelis pastebėjo, jog taip daug priklauso nuo tinkamo mąstymo, jų pačių asmeniška laimė ir gėris. Visa žmonija ir tautos yra laimingi arba patiria nelaimės atitinkamai nuo jų tinkamo arba klaidingo mąstymo. Apie jų gyvenimo problemas. Na, o dabar pažiūrėkime mūsų siužetą apie minties galę.
Žodžiai bus jėga, kuri pasireiškia mūsų pasaulyje tik tuo met, kada jie sužadins mūsų mintis, atvesdami prie tam tikrų darbų. Nedaugelis apie tai susimasto, bet mokytojai, pamokslininkai, politikai, finansininkai, sociologai, o ypač reklamos kūrėjai, tai žino. Tūkstančiai brošiūrų, knygų, laikraščių išleidžiamų kiekviename krašte ir kiekviena kalba, visų tikslas sužadinti mintis. Iš tikrųjų, galime pasakyti, jog mintis yra tuo galingu varikliu, kuris suka visas pasaulyje egzistuojančias sritis. smegenis iš įvairių kūno organų, tai yra iš 5 jutimo organų gauna milijardus signalų, kuriuos turi apdoroti. Tai yra įmanoma, nes smegenis apdoroja informaciją unikaliu būdu, paskirstydamos apkrovą į 100 milijardų ląstelių, kurios perduoda elektrosignalus arba informaciją vienus kitom. Kad tai galėtume iliustruoti, įsivaizduokite skambutį telefonu. Dabar jūs skambinate visiems savo pažįstamiems. O dabar įsivaizduokite pačio didžiausio miesto gyventojus, skambinančius visiems įrašytiems į telefonų knygą. O jeigu tai vyksta kiekviename pasaulio mieste, kiek laiko tai užtruktų, kiek reikėtų sujungimų? Įsivaizduokite, smegenis atliktų tai per vieną sekundę ir labai ramiai. Argi būtų naujiena, kad mes girdime, jaučiame, užuodžiame, ragaujame ir matome smegenimis? Smegenys, gaudami impulsus iš akies nervų, suformuoja akimis stebimą vaizdą. Per skonio receptorius mes protu atpažįstame skonį. Atgaminame ir prisimename tūkstančius aromatų. Taigi, kokių receptorių mums reikia, kad protu mes pamatytume Dievo galę ir jo buvimą, besiartinančios karalystės vaizdus? Tos karalystės mes kasdieną meldžiame ir prašome, kad jie ateitų. Juk mes matome, girdime savo protu. Kad pamatytume Dievo karalystę, mums šių signalų reikia semtis iš šventojo rašto, Dievo žodžio. Bet žmonės reikalauja matomų stebuklų. Jie sugrįžta prie to vieno regos organo, tai yra akies, ir tik taip į savo protą įsileidžia informaciją. Žmogaus smegenys kontroliuoja visus vykstančius procesus organizme, apie kuriuos mes net nežinome. Tačiau minties galia yra labai svarbi. Žmonės reikalauja sugrįžti prie matomų stebuklų, matomų dalykų. Taigi, sugrįžkime. Medicinos sritis. Nebandykite daryti to patys, bet dabar turite galimybę suvokti, kokia yra svarbi minties galia. Čia matome, kaip žmogus proto galia, įeidamas į tam tikrą būseną, sustabdo savo širdies veiklą. Medicinoje širdies sustojimas tai didelis apsunkinimas gydytojams. Tai atsitinka staiga. Dingsta pulsas, nebegirdima širdies plakimo, nustojama kvepuoti, žmogus ima balti. Tokiu atveju ligonis yra gabenamas į reanimacijos skyrių, kur gydytojai deda visas pastangas, kad širdis vėl imtų plakti. Averjanovo ir jo mokinių išskirtinumas tas, kad jie ne tik sustabdo širdį, bet ir patys ją paleidžia. Po širdies sustojimo tai reikia keletos minučių, kad prasidėtų negrįžtamasis procesas – smegenų ląstelių žūtis. Nežiūrint to, Averjanovas, kuris jau 40 metų užsiema karate, taip pat jo mokiniai, kurių tarpė ir jo sūnus, sustabdo širdies veiklą 2-3 minutėm. Pats Valerijus sustabdo širdį iki 10 minučių. Galime pastebėti, kad žmonės kartais įsibrauna į smegenų kontroliuojamus pasamoninius procesus ir ima nerimauti, kaip dirba jo širdis, o gal per lėtai plaka. Dideli stresai, įkyrus ir pastovus mąstymas apie tą patį, susiaurėjusios kraujagyslės, įveda į tokią būseną, kurio žmogus ar jo širdis nebepakelia. Labai panašu infarktinę būseną. Kiek galėtų laimėti gydytojai, tinkamai nukreipdami savo pacientų mąstymą. Pratęskime mintis apie galios pasireiškimą žmogaus kūne. Žmogus intensyviai mąstydamas apie tą patį dalyką gali iššaukti net pakitimus organizme. Stigmos. Tai vienas iš intensyvaus mąstymo rezultatų apie atpirkėjo esančias žaizdas jo kūne. ko viešpats iš tikrųjų trokšta iš savo tikinčiųjų, mes pakalbėsime kitose laidose. Bet tikrai ne žaizdų atsivėrimo ar atpirkimo aukos pakartojimo. Tereza Newman. Jos žaizdos kraujuodavo penktadieniais ir tuomet, transo metu, jis sakydavo, jog savo vizijoje ji matydavo Jėzaus nukryžiavimą nuo pradžios iki pat mirties. Yra dvi kategorijos stigmatistų. Vieni teigia, jog yra pažymėti Kristaus, kiti ateivių. Stigmatistas Giorgio Bon Giovanni priklauso tai naujai alternatyviai versijai. Jis teigia, jog savo regėjimuose mato Mariją, o žinios, kurios jį perteikia, yra netradiciškai religinės. Kalbama apie ateivius, kurie aplankys žemę. Yra žinoma apie 400 stigmos atvejų. Suprantama, kaip ir visuose kitose ypatingose reiškiniuose, buvo pasitaikę daug klastojimo atvejų. Stigmų šaknis yra katalikiško pobūdžio. Paprastai stigmos atsiranda intensyviai mąstant apie Kristaus žaizdas. Tačiau jos atsiranda būtent ten, kaip menininkai yra nutapę savo kūriniuose. Šių dienų ekspertai teigia, jog viduramžių menininkai neteisingai pavaizdavo vinių išsidėstymo vietas, nes delnai net laikytų kūno svorio. Manoma, jog buvo prikalta per riešą, tarp plaštakos ir dilbio. Tai vėl įrodo, jog stigmos atsiranda natūraliu būdu arba proto jėga. Ir būtent ten, kur vaizduodavo menininkai. 1946 metais Britų medicininis žurnalas aprašė atvejį apie žmogų, kuris prievarta buvo surištas. Po daugelio metų, seanso metu, prisimenant tą atvejį, atsirado stipraus surišimo žymės. Kitas atvejis žmogui buvo teigiama, jog ant jo rankos dedama įkaitusi moneta. Tačiau iš tikrųjų priglaudė monetą, kuri nebuvo įkaitusi. Ir po tam tikro laiko susiformavo nudegimo žymė. Žymė po valandos, po 2 valandų, po 3 valandų. Taip atrodo suformuotas nudegimas. Taigi, tai vienas iš atsakymų, kaip protas gali suformuoti stigmą. Štai jums ir priešingas atvejis. Čia matote 25 metų studentą Olegą Arlovą, kuris iš tikrųjų draugauja su ugnimi. Ir kaip matote, jokių nudegimų. Klivlende, Ohajo valstijoje, pas kai kuriuos pacientus atsirasdavo mislingas vidinis kraujavimas. Žymės atsirasdavo intensyvaus emocinio pergyvenimo metu. Daktaras Dovidas Eglas šias mislingas žymes įvardijo psichogeninėmis gematomomis, žymėmis, kurios atsiranda ant kūno proto galios jėga. Čia jis taip pat mato ryšį su stigmomis. 1929 metai psichiatras daktaras Albertas Lekleris savo pacientei, kuri buvo ir tarnaitė jo namuose, parodė Jėzaus nukryžiuotojo skaidrę. Daktaras buvo nustebęs, jog ji ėmė jausti skausmą delnuose ir pėduose. Po to įtaigos būdu prašė įsivaizduoti ant savo galvos erškiečių vainiką. Po valandos atsirado keletas žymių žirnio dydžio. Tačiau yra ir kitas kraštutinumas. Kai kurie judėjimai nekrikščioniškos kilmės praktikuojantis meditacijas atvirai teigia, jog proto gale gali tiesiog pakilti su kūnu į orą arba levituoti.
Iš pirma, įvyksta pasiruošimo procesas, kada žmogaus sąmonė nusiramina, protinė veikla nusiramina, kūnas tarsi pradeda ilsėtis ir tame toje ramybės būsenoje jau galimi nekokie pakeitimai, kada žmogus pamąsto tam tikras kategorijas, šiuo atveju, kad jo kūnas tarsi turėtų pakilti nuo žemės paviršiaus ir jis pradeda kilti. Tai yra sąmonė, protas, jisai tampa stiprus ir tai vyksta. Visa tai yra lengva ir jūs tai matėte.
Pažiūrėkime, ar taip ir yra, kaip teigiama. Na, turbūt magai kur kas išradingiau tai atlieka. Tačiau yra žmonių, kurie kaip patys teigia, iš tikrųjų gali judinti daiktus proto gale. Gali uždegti ir išjungti lempą. Bet šiuos veiksmus mes galime daryti kur kas paprasčiau ir be jokios įtampos. Taip pat mūsų proto gale, kuri valdo taip sudėtingą mechanizmą mūsų rankas. Argi galime šiuos pavyzdžius palyginti su minties gale, kuri pakėlė ir išlaipino žmogų kosmose. Arba su didžiausia statyba žmonijos istorijoje, kuri pradėta 1994 metais Kinijoje. Didžiausia pasaulyje užtvanka bus baigta statyti 2009 metais ir taps vienu iš šiuolaikinės statybos stebuklų. Ji kainuos 28 milijardus dolerių. Jos ilgis bus 2 km 100 metrų, aukštis 186 metrai. Šios minties autorius vienas garbingiausių architektų pasaulyje – Liu Yumei. Šios užtvankos pagrindinė paskirtis – potvinių reguliavimas. Mūsų dienose vykstantis perversmas mašinų pramonėje – tai taip pat minties galios rezultatas. Kiek reikėtų laiko išvardyti visus tik žmogaus minties galios pasiekimus.
Taigi, įsitikinome, jog minties galia gali pasireikšti visose žmogaus gyvenimo srityse. Tačiau problema yra tame, jog nedaugelis turi logišką ir skvarbų mąstymą. Nuopolis, palietęs kiekvieną žmogų, išderino mūsų protą tinkamai mąstyti. Todėl šarlatanai, demagogai, egoistai labai dažnai pasinaudoja silpnų žmonijos mąstymo stoviu, suvedžiodami juos įvairią sofistiką, norėdami padaryti mąstymą nebegalimu, užtemdyti teisingą mąstymą ir supratimą. Taigi, žmonija apsunkinta savo pačios savimeilę, ir šėtono klastingumu. Nenostabu, jog vėl ir vėl žmonija yra apgaudinėjama ir suvedžiojama, kadangi žmonija turi kovoti ne tik su šia klaidingu pranašyšių šmėkla, bet ir su savo asmenišku neveiklumu. Tinginystė, negabumu, kadangi vienos mintys yra kūrenčios, kitos greunančios, mums buvo įdomu pasiteirauti praeivių Laisvės alėjoje, ar mes nusidedame Dievui, jeigu į mūsų protą arba širdį prasiskverbia bloga mintis. Iš kur ateina tos blogos piktos mintis, kaip atsikratyti tų blogų minčių? Taigi, pažiūrėkime siužetą. Ar mes nusidedam, jeigu į mūsų protą prasiskverbia bloga mintis?
Be abejo, nusidedam pagal sen, nu, mūsų protėvius, kaip mūsų mokė auklėjo, viską paskatų, nusidedam be abejo bloga mintis. Ir jeigu mes ją blogą tą mintį išpildom, tai ir nusidedamės prieš Dievą, prieš save nusidedam, kad blogai padarom.
Tai žinoma, kad ne. Kaip mes galim, jei Dievas paleido tokią mintį, tai mano protų, tai Dievo valia paleisti buvo.
Šiaip Biblija sako, kad negalima nusidėti mintimis, bet žmogus turėtų, aišku, valdyti savo protą, bet jeigu neateina, tai ką darysi? Pagalvoji ir tiek, svarbu, ne jį realizavai.
Negaliu pasakyti, gal ir nusidedam.
Šiaip reikėtų saugotis tokių minčių, bet net bijau pasakyti.
Ar nusidedam jo vietą?
Nusidedam, jeigu protą tik ateina. Jeigu ta prasme darytume, tai nusidėtume.
Kaip suprastam nusidėjimą, kokią prasme? Ar blogą, ar
visokių nusidėjimų gali būti, gali būti tik pagalvojimas, gali būti nusidėjimas tikras, kur jau kažką tai piktybišką padarai.
Kaip jūs galvojat?
Ta pati.
Jeigu įsibrovė. Bet mes taip nesielgiam, nes mes nenusidedam.
Nusižengim, reikia kažką tik gerai galvoti, tik tai. Gal ir tada ir bus gerai?
Aš manau, kad taip. Be abejo, kiekviena mūsų mintis kažkada perina į veiksmus. Ir ta bloga mintis gal ne tokiais blogais veiksmais netampa, bet vis tiek tai yra blogis.
Nu, nežinau, man tokių neteina. Man taip atrodo. Pastaruoju metu man neteina tokių minčių.
Aš galvoju, kad ne. Nusidedam. Jeigu suprantam ir nepildom tos minties, na, ką reiktų išpildyti pagal tą mintį?
Kiekviena mintis turbūt priverčia mąstyt. O jeigu žmogus blogą mintį turi, reiškia logiška, kad gali tą mintis nuvest ir klyskeliais. O tai kiekvienam yra, jeigu laikytume, kad kaip dabar erdvė šviesa, tai yra skaidrumas. Žmogus, kada jis turi šviesias mintis, jis gali dovanot šviesą ir kitiems. O ta bloga mintis, pavyzdžiui, kaip Bin Ladenas, jis gali turėti savo idėją, bet jį gali pražūtis būti kitiems. Ir todėl laikau, kad jeigu bloga mintis, blogi ir darbai. Mano tokia mintis.
Kaip galvot, iš kur ateina tas blogos mintis?
Na, gal kartais ir iš vaikystės, jeigu žmogus labai daug liūdėsio gavęs, jeigu mažai šilumos turėjęs, jeigu jame jau buvo brandinta tokia panieka kitiems ir panašiai, jis pakartoja tą patį ir, sakytume, visuomenė, kai jis užaugęs.
Nu, šiuo metu, žinot, daug pikčių minčių yra. Vienas žmogus iš tik tai susidūręs su dabartinė situacija. Ne visiems sekasi gyventi gerai. Ir ne visi galimybės turi tą padaryti. Todėl ir kyla tokių piktų minčių.
Aš skaitau, gal čia yra planetų poveikis žmogui. Gal daugumoj.
Įvairios mintys gali ateiti. Iš nepasitenkinimo galbūt gyvenimo esame situacija. Pavydo gali būti iš nelygybės. Priklausomai nuo situacijos ir nuo padėties.
Aš nežinau, iš kur jos ateina. Gyvenimas, jeigu tai paprastai čia kalbant, gal gyvenimas?
Jo, iš aplinkos, iš viso pasaulio. Be galo daug visokio blogio aplinkui. Ir mes patys žmonės vieni kitiem dažnai linkim blogio. Ir tos tiesiog pačios mintys persidoda. Gundo kažkas.
Įvairiai ateina. Kartais, jeigu negera nuotaika, ateina blogos mintys. Jeigu kas nors įžeidžia tave, tai ir ateina blogos mintys.
Kaip pavyksta atsikratyti blogų minčių? Ar galit kažką patarti mūsų žiūrovams?
Pats sau turi mąstyti, kad čia blogai ir atsikratai tuo.
Aš manau taip ir stengiuosi visuomet taip daryti. Jeigu ta mintis kokia tai bloga, veda prie kokia tai blogio, reikia žiūrėti į tą, kad nebūtų blogai ne tik pačiam, bet ir aplinkiniam, ne tik artimiem, bet iš vis aplinkiniam, kad šitas veiksmas ar mintis nepakenktų, nei sveikatai.
Galvoti apie gerą, neleistas mintis blogus, daryti gerą galų gale.
Pirmoji eilė, tai kažkoks užsiėmimas turi tikslą gyventi, darbą tokį užsiėmimą, kad gyventi ir kovot su pats su savim, bet jeigu žmogus neturi tikslų užsiėmimo, tai greičiau jam ir ateina tos blogos mintys.
Be abejo, reikia pasirinkti savo gyvenimo kelią, kažko tai siekti savo tikslo, gero tikslo. Nu, žinoma, kai aplinkui žmonės pasirinkti tokius, kurie netrūdytų mums, padėtų.
Kaip lengviau atsikratyti tų blogų minčių, jeigu kartais ir ateina mums?
Žinoma, tai yra tam tikra dalis ir meditacija. Tai yra, aš pradžiu mėgstu nueiti ir į bažnyčią. Ir tiesiog kažkur tai mąstymas, tas trutelį, toj aplinkoj pabuvimas šiek tiek ir apvalo mane. Tai yra padaro kažkur švaresniu ir kažkur su noru kažkam padaryti ir gerai. Ir šeidamas galbūt ten ir išmaldozuoti vienam kitam daugiau ir panašiai. Ir nusišypsai kits kitam daugiau tam, kad kažkiek tai apsivalytum nuo tos kasdienybės, kuri kiekvienam palieka ir tą juodumo pėsaką.
Nu,
susikaupti reikia turėti valios ir man atrodo, to niekada nebus. Svarbiausiai proto ir valio.
Kaip draugas galvoja?
Aš galvoju, kad man atrodo, kad reikia turėti ar kokį kaimynus gerus, ar kokį draugus, ar ką nors, kad patartų, kad, nu, kad įsipasakotum. Tokios maždaug aš nuomonės.
Ir kas tai padeda mums, kad mes atstumtumėm tą piktą mintį?
Jeigu tikinti žmogus, tai jis sakytų, kad jam padeda Dievas. Jeigu jisai nėra tiek religingas giliai, ko gero galvos, kad iš savęs jisai toks atvirtas yra.
Taigi, norėtumėm plačiau truputį pakomentuoti. Ir brolis Zenonas, prašom.
Šios dienos mūsų pagrindinis klausimas buvo, ar mes nusidedam Dievui, jeigu į mūsų širdį prasiskverbia bloga mintis. Jėzus paaiškino Evangeliją pagal šventą Morkų. Būtent iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, žmogžudystės, vagystės, svetimo teriavimai, godulystis, piktadarybės, apgavystė, ištvirkimas, pavydas, liežuvavimas, puikybė, neišmonė. Visos šitos piktybės išeina iš vidaus ir sutepa žmogų. Tačiau mes klausime ne apie tai, kas kalbant sutepa žmogų. Bet jei mūsų širdį prasiskverbia bloga mintis, ir mes nusidedame Dievui. Todėl ne mintis, o sumanimai yra apmąstymo rezultatas. Dovydas taip pat pabrėžia psalmėje 4. Mąstykite savo širdyje, bet nenusidėkite. Mums reikia išsiaiškinti, kuo skiriasi mintis nuo sumanimo. Istorija, kuri buvo prieš tvaną, Mozė užrašė pradžios knygoje 6 skyriuje. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje. Ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į pyktą, iš šių eilučių aišku, kad iš širdies išeina ne mintis, o jau paruošti sumanimai, kurie ir sutepa. Buvo siūlomos ir blogos mintys. Bet blogiems manimams jis neleido pasireikšti. Ir tai yra užrašyta Evangelijoje pagal šventą Matą 4 skyriuje. Velnės vėl jį paėmė su savim į labai aukštą kalną, jam parodė visas pasaulio karalystės bei jų didybę, ir jam tarė, aš tau visą tai duosiu, jei parpuolęs mane pagarbinsi. Tada Jėzus jam tarė, atstok šatone. Iš žmogaus mintis dalinai moka prasiskverti tardytojai, panaudodami įtaką. O Jėzus pilnai žinojo kiekvieno žmogaus mintis. Ir tai yra užrašyta Evangelijoje pagal šventą Luką, 11 skyriuje. Bet jis, žinodamas jų mintis, tarė, jūs žmonių akise dedatės teisus, bet Dievas mato jūsų širdis, nes tai, kas žmonėse aukštinama, Dievo akise bjauru. Dievo žodis prasiskverbia į mūsų asmenybę. Ir tai, apie tai užrašė apaštalas Paulius žydų laiške. 4 skyriuje. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, jis prasiskverbia iki ten, kur atsiskiria siela ir dvasia, sanariai ir kaulų smegenys. Ir pajėgia teisti širdies užmanimus ir mintis. Dievo žodis teisė, tai reiškia pateisina arba pasmerkia mūsų sumanimus, o trumpiau mūsų pačius, mūsų asmenybę. Nes Dievo žodis giliai prasiskverbia, kur atsiskiria dvasia, tai yra, kur ugdomas mūsų nusistatymas ir sumanimai. Įvairūs sumanimai sudaro mūsų dvasę. Todėl mes turime krikščionišką dvasę, galime turėti ateistinę dvasę, materialistinę dvasę, kuri dabar labai paplitus, ir daug kitokių. Kaip elgėsi Kristus, kada Šetonas jam siūlė blogas mintis? Ir tai skaitome Evangelijoje pagal Šventą Luką 4 skyriuje. Bet Jėzus atsakydamas jam tarė, parašyta, viešpatį savo Dievą garbinsi ir jam vienam tarnausi. Dar skaitome apaštalo patarimą. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dievui tvirtovėms nugriauti. Mes numerčiame gudrą galvevimus ir visokią puikybę, pasikeliančią prieš Dievo pažinimą. Ir paimame nelaisę kiekvieną mintį, kad jį būtų klusni Kristui. Visuomenėje egzistuoja du kraštutinumai. Vienas iškelimas iš žmogiško proto, o kitas nepaisimas. Abu kraštutinumai yra blogis, su vienodomis pasekmėmis. Žmogiško proto nepaiso visas fanatiškai nusiteikusios politinės ir religinės pakraipos. Ko pasakoje įvyksta revoliucijos religinės sumaištys, kurių metu ima veikti teroro principai. Žinoma, vadovaujant tam tikrų vadų. Iškeliant žmogišką protą į nepagristas aukštumas, atmetamas šventųjų raštų mokymas. Atmetami religiniai ir doroviniai principai, o tai veda prie nužmogėjimo, sugyvulėjimo. Lietuvos kaimuose dažnai pasitaiko plėšiami ir mušiami senukai, tai nužmogėjimo atvejai. Išminčius Saliamonas pasakė teisingai patarlių knygoje. Nes kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis yra. Šventasis raštas moko, kad nereikia per daug iškelti žmogiško proto reikšmės, taip pat negalima ir nepaisyti jo. Reikia pasinaudoti Dievo patarimu, jog Dievo mintis yra aukštesnis žmogaus minčių. Iš Izaijo pranašystės mes galime perskaityti, kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius. Ir mano mintis jūsų mintis, tai viešpaties žodis. Apaštalas Povilas patarė būti išmintingiems ir skaitome iš laiško Efeziečiams 5 skyriaus. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgėtis, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi. Žmonės, kurie nesugeba suprasti, jog Dievo mintis yra aukštesnio lygio, ne jų, jie nesupranta, kad aukštesnio lygio gali būti tik tais gyvuliškų gudrumų. Apaštalas Jokūbas 3 skyriuje rašo, tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, tai žemiškas, savanaudiškas, demoniškas gudrumas. Kuo pasižymi tikra išmintis? Taip pat iš laiško Jokūbui. Iš aukštybių kilus išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna galėsingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuo širdį.
Ačiū. Pagoniškos religijos siekia apriboti mąstymą, perspėjimais ir baime, tačiau mūsų viešpats kviečia savo žmonės svarstyti. Ir kaip jau skaitėme Izaijo, pirmas perskirimas 18 eilutė, tada ateikite kartu, pasvarstysime, sako viešpats. Nors jūsų nuodėmės būtų skaiščiai raudonos, taps baltos kaip sniegas. Nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna. Tačiau daugelis save besivadinančių krikščionimis žmonių vengia svarstyti religinėmis temomis. Taip pažeidžiamas Dievo nutarimas. O tuo pačiu tokie krikščionys neturi išlavintų pojūčių, tai yra mąstymo ir yra prilyginami naujagimiams Kristuje. Apie tai rašo Žydų laiškas 5 skyrius nuo 12 iki 14 eilutės. Mūsų viešpats nori, kad mes savo proto galę nukreiptume į jo žodžio, tai yra švento rašto studijavimą. O per tai pasikeistume, atnaujindami savo protą. Laiškas romiečiams 12 perskirimas 1-2 eilutės. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą. Kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Ir užbaigdami mūsų temą, minties gale, perskaitysime iš apaštalo Povilo laiško filipiečiams 4 skyrius 1 eilutė. Pagaliau, broliai, kas tik yra tiesa, kas tik gerbiama, kas tik teisinga, kas tik tyra, kas tik mylima, kas tik turi gerą vardą, jei yra kokia dorybė ir jei kas verta gyriaus, apie tai mąstykite.